Labą vakarą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto dirba Giedrius Paliliūnas. Pradedame aktualų į interviu ir šiandien jūsų laukia dvi temos. Pirmoji yra tokia, kad Vilniaus rajono savivaldybė pritarė, kad upės gatvė būtų toliau asfaltuojama ir jai būtų skiriama 800 tūkstančių eurų. Šioje gatvėje gyvena premjeras Saulius Skvernelis. Anksčiau šiai gatvėje asfaltuoti buvo skirta beveik 300 tūkstančių eurų, atsiprašau. Jei niekas nesikeis, pinigai turėtų būti išskirstomi per 3 metus. Kitų Vilniaus rajono bendruomenių atstovai piktinasi, kad finansavimo sulaukia mažesnio eismo intensyvumo gatvė, o labiau apkrauti žvyrkeliai nėra asfaltuojami. Vilniaus rajono merė Marija Reks atsisakė su mumis kalbėti, nes pasak savivaldybės atstovės, merė visą dieną dalyvauja susitikimuose. O paklausus, ar kiti rajono savivaldybės nariai kalbės šią temą, atstovė atsakė, kad niekas nenori kalbėti, nes šiandien jau daug kalbėjo ir šiaip penktadienio vakaras. 15 min žurnalistė Laurina Vireliūnaitė juokavo, kad tarybos posėdžių salėje kabantis Jėzaus portretas jau seniai tokių ginčų nematė. Apie tai kalbame su Riešės bendruomenės pirmininku ir Vilniaus rajono tarybos nariu Artūru Žilniu. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Ar dažnai taryboje kyla tokie ginčai kaip šiandien?
Nu, turbūt, kad nedažnai. Vienas iš tokių pirmųjų, kur buvo, kaip sakant, nes turi šitas klausimas, turi kažkokią istoriją. Kada, sakykime, gruodžio mėnesį, pradant spalio mėnesį 19 metų, kada klausimas pirminiai tie pinigai buvo tik tyliai, kaip sakant, skirti visiškai neklausiant mūsų nuomonės ir prisidengiant, kad ale taryba pakėlė rankas, bet niekas to nežinojo, tai šiandien buvo kaip matėte, ar jautėte, ar girdėjote, buvo gana aštrus debatai.
Bet žiūrėkit, pliusas nuo praėjusio karto, vis tik debatai vyko, kažkokie ginčiai buvo ir buvo klausiama jūsų visų.
Jo, taip sakykime, kad Vilniaus rajone yra debatai ir vyksta šitokie aštrus diskusijos, tai yra tikrai demokratijos apraiška, kurios dažnai pritrūksta, kadangi turi vieną, kaip sakant, partiją daugumą, tai dažniausiai viskas eina pavadinamų buldozeriu. Reiškia, yra prabalsuojama, nekreipiama dėmesys į opoziciją ir tuos klausimus kaip infrastruktūros, galbūt ir darželių lietuvių kalba, vestumąją klausimą, jie tiesiog yra, mes esame tiesiog ignoruojami.
Taip, jūs esate tarybos narys, o kurią dieną sužinojote, kad šis klausimas bus sprendžiamas būtent šiandien?
To, aš sužinojau ankstokai, kažkur savaitę prieš, nes dalyvau strateginio planavimo komisijos posėdėje, kadangi esu kontrolės komiteto pirmininkas.
Tai kodėl būtent šiandien buvo nuspręsta?
O tai yra pristatomas, reiškia, kur dalyvauja komiteto pirmininkai, ir tada klausimas yra įtraukiamas į darbotvarkę.
Taip, o kodėl šiandien ši diena pasirinkta buvo?
Aš manau, kadangi jį pasirinkta todėl, kad kartu antrų klausimų buvo svarstumas biudžetas. Kas abudu klausimai, suprantat, yra susiję. Reiškia, kažkokio lėšos numatytos, kaip ir 20 metų, sakykim, kad ir upės gatvės remontų yra įtraukimas ir šių metų biudžetą. Nepatvirtinus strateginio plano, reiškia, kaip ir biudžetas kabotų ore, kai kurios sumos negalėtų būti biudžete patvirtintos.
Kitoms rajono bendruomenėms labiausiai kliūna tai, kad pasak jų, skiriant finansavimą žvyrkeliams, yra neatsižvelgiama į eismo intensyvumą tose gatvėse arba viename ar kitame kelyje. Rajono merė teigia, kad tokie tyrimai yra, kalbu apie eismo intensyvumą, ar jums teko apie jos girdėti?
Ne, neteko. Ir nuo pat šito klausimo apie upės gatvę pradžios, nuo 19 spalio, niekas nebuvo įvardinęs upės gatvės intensyvumo. Buvo visą laiką apeliuojama tik tai, kad tai yra 6 kaimai, kad yra mažumos gyventojų ir šita daugiausiai buvo apeliacijų ir sakykime, kur mes sakome, kad Lindiniškių kaimas arba šita Riešės gatvė jungianti Riešės kaimą su Bukiškiu yra labai intensyvi ir ten prieš 2 metus ar 1,5 vertinimas tai buvo kažkur tai 800 automobilių per parą. o dabar galbūt ir visas tūkstantis, kur intensyvi plėtra statusi naujakuriai, šitai gatvei, kaip sakant, yra kažkokie pinigai skiriami, bet strateginiam plane, kad būtų numatyta visos gatvės sutvarkymas arba kelio, tai čia reiškia pritrūksta valios, pritrūksta noro. Tada, kai paklausiau tarybos posėdėje, kodėl šitą gatvę, buvo sakę, kad dar nesuprojektuota. Kad reiškia dar vis tyrimą. Tada, kai buvo paklausta, kaip jūs girdėjai, gal žinote, apie upės gatvę, ar suprojektuota, ar yra, tada atsakymo mes taip ir nesulaukime.
Tai žodžiu, projekto nėra, tačiau finansavimas skirtas strateginėme plane. Žinoma, tai yra...
Eismo matavimo, tiek mašinų, mes taip ir neišgirdome.
Strateginis planas, aišku, nėra biudžetas, jis gali keistis. Ar turite vilties, kad sprendimas bus pakeistas?
Ne, aš nemanau, neturiu vilties, kad būtų upės gatvė pakeista, tik tai ką mes išgirdome, ką pasakė ir mano kolega, Lindiniškių bendruomenės pirmininkas, ką mes išgirdome, kad riešės šitai gatvei ir Lindiniškių kaimui jau per 2 dienas buvo padirbėta ir jau buvo visas, kaip sakant, schema kelio parodyta, kiek sutvarkyta, kiek šiais metais tvarkys ir kiek ateityje jau planuojama tvarkyti. Tai toks, sakykim, jau šiandienos informacija šviežia.
Ačiū Jums, Artūras Želnys, Riešės bendruomenės pirmininkas ir Vilniaus rajono tarybos nariai su mumis kalbėjo, o dabar sveikinuosi su ministro pirmininko patarėjus Skirmantu Malinausku. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Vilniaus rajono savivaldybės atstovai, kaip kiek anksčiau sakiau klausytojams, atsisakė kalbėti, nes viena iš priežasčių buvo susitikimai, o kita, kad penktadienio vakaras. Kaip jūsų penktadienio vakaras?
Na, jis matyt netoks užimtas yra, bet iš tikrųjų yra apie ką kalbėti ir turbūt daugiausia apie tai ir turėtų kalbėti Vilniaus rajono savivaldybė, nes tikrai nuo 19 metų spalio mėnesio tikrai kyla daug klausimų dėl to, kaip buvo skirtos lėšos, koksgi buvo prioritetas ir tiesą sakant labai įdėmiai klausiau tarybos nario, mažo to dar ir komiteto pirmininko, priežiūros komiteto pirmininko, tai atrodo tikrai žmogus turėtų būti maksimaliai įsigilinęs.
Taip.
Na ir jisai taip labai lengvai pasakoja, kad žinot, spalio mėnesį mes visi pakėlėm rankas, nubalsavom, nes iš tikrųjų tas pirmas sprendimas priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos už jį balsavo opozicijos atstovai ir taip toliau, tai na, patarimas yra labai paprastas, iš tikrųjų pasigilinti ir kelti klausimus, iš tikrųjų kokiais principais tie pinigai yra skirstomi, nes po to tai sukelia pakankamai dėlį žiotažą, tai yra vienas dalykas, o antras dalykas klausimas, ką toliau galėtų padaryti šitą vietą ministras pirmininkas. Ar ateiti, pavyzdžiui, savivaldybės tarybą ir sakyti, žiūrėkit, aš esu ministras pirmininkas, man jūsų sprendimai politiškai nenaudingi, prašom jų nepriiminėti, nesvarbu, kad ten gyvena 100 žmonių ar 400 ar 5.
Sakė, šešios sodybos.
Šeši kaimai,
atsiprašau.
Tai yra didžiulė gyvenvietė. Be jokios abejonės yra tas kelio intensyvumo argumentas, jau buvo išsakytas ir spalio mėnesį, kai teko gilintis. Nes upės gatvėje, kiek aš žinau, nėra daryti netgi tyrimai, kiekgi pravažiuoja. Nors akivaizdu, kad, na, ką sakė tuo metu Vilniaus rajono savivaldybė, kad kartais ir be tyrimų gali pasižiūrėti tiesiog, kiek gyvena žmonių, jaunų šeimų ir taip toliau. Bet aišku, aš suprantu, kad yra žmonių pasipiktinimas, jeigu, sakykime, yra intensyvesnės gatvės. Šiandien mes jau girdim, kad ir jom yra skiriamas finansavimas. Dar daugiau, dabar mes kalbam apie 3 metų finansavimą, tai aš aišku esu optimistas, bet vargu, ar Saulius Skvernelis 3 metus dar bus ministru pirmininku, tai šiuo atveju turbūt irgi yra, na, toks labai tolimos perspektyvos klausimas ir turbūt jau kitiem ministram pirmininkam.
O kodėl jūs sakot, kad vargu?
Na, aš nežinau, kaip susidėlios politinės dėlionės, aš nežinau, ar dalyvaus rinkimuose. Saulius Skvernelis, aš tiesiog bandau pasakyti, kad na, jeigu tas planas, tai nėra pinigų skirimas.
Šiandien taip, strateginis planas yra.
Taip, tai yra tiesiog numatoma, kad šitai gatvei pabaigti reikėtų dar 800 tūkstančių ir tos lėšos atkeliautų per 3 metus. Tai bet kuriuo atveju tai reiškia, kad ir kitai vyriausybei, ir kitam susisiekimo ministrui, ir kanceliarijai vyriausybės reikės tos klausimus spręsti, kad ir kokie jinai būtų. Tai vargu ar tai bus Saulius.
Vilniaus rajono merė sakė, kad būtent jei neaišku, ar Saulius Skvernelis bus premjeru ir toliau, todėl gali keistis dalykai. Tai kaip jūs manot, ar veikia kažkokia, nežinau, minkštoji gale, kad žinodami, jog premjeras gyvena šioje gatvėje, tarybos nariai priima būtent tokį sprendimą, kuris atrodo palankus premjerui?
tai yra, pirmas dalykas, šitas sprendimas, aš daug kartų sakiau ir visiems tai atrodo jokinga, bet šiandien mes tą matom realiai. Kai tas sprendimas buvo priimtas, aš jau kitą dieną sakiau, kad tai bus sprendimas, kuris sukels milžiniškus politinius nuostolius Sauliui Skverneliui, kas ir atsitiko. Tai akivaizdžiai matosi, žvelgiant reitingai ir taip toliau. Dabar klausimas, kaip civilizuotose, vakarietiškose, demokratiškose valstybėse veikia institucijos. Savivaldybės tarybos, jos turėtų priiminėti sprendimus nepriklausomai nuo to, ar gyvena tenai premjeras ar negyvena premjeras.
O kaip jums atrodo, ar dabar priklausomai nuo to, ar nepriklausomai nuo to priimami yra sprendimai?
Man iš tą klausimą labai sunku atsakyti, nes tą žino tik tai savivaldybės tarybos nariai. Jeigu priemamas sprendimas dėl to, kad ten gyvena ministras pirmininkas, tai tas išasfaltuotas gabalas, kilometras kelio Sauliui Skverneliui kainavo labai daug, kaip politikui, reputacijos prasme, žmogiškąja prasme ir taip toliau. Dabar klausimas, kaip su tuo kovoti, ar ne, ką dabar galėtų padaryti Saulius Skvernelis.
Taip.
Jisai galėtų ateiti ir sakyti, merė, tarybos nariai, jūs privalot nebesfaltuoti toliau to kelio, net jeigu jis ten pakliūna pagal kažkokius pirmumo savybės ir taip toliau į viršų sąrašo. Nu, jis to irgi daryti negali, tai būtų piknaudžiavimas lygiai toks pats padėtimi. Tai šitoje vietoje tikrai, bent jau man stebint šitą situaciją, trūksta būtent rajono savivaldybės aiškių atsakymų visiems, kokiais pagrindais yra pasirenkamos gatvės, nes tas neaiškumas jisai kelia visą laiką įtampas ir pirmiausia, tas įtampas nenaudingos tam pačiam ministrui pirmininkui.
Tai dabar premjeras ir Vilniaus rajono savivaldybė yra įtemptuose santykiuose.
Aš manau, kad santykių iš viso nėra jokių, nes man irgi tai yra vienas iš tokių pakankamai keistų klausimų. Saulius Skvernelis tikrai labai sunkiai, man teko, atsimenu, dalyvauti, pavyzdžiui, prezidento kampanijos metu, pavyzdžiui, važinėjant su juo po įvairias savivaldybės, aš tikrai neatsimenu jokių labai šiltų santykių su Vilniaus rajono savivaldybe. Dar daugiau, aš man atrodo, buvo tokia net situacija, kai per rinkimus man pačiam dirbant štabe teko prašyti įvairių, kalbėti su įvairiais merais ir klausti, kokia jų pozicija. Galbūt kažkas nori palaikyti Saulių Skvernelį prezidento rinkimuose, tai puikiai prisimenu, kad nepavyko net paramos gauti. Tai aš šitoje vietoje tikrai suprantu, kad čia yra galbūt santykis žymiai artimesnis su susisiekimo ministerija, ministru ir su Lietuvos Lenkų rinkimo akcija, bet tikrai ne su Sauliumi Skverneliu, tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, aš suprantu, kad dabar Saulius Skvernelis bus šitos situacijos įkaitas iki pat pabaigos ir visiškai nesvarbu, bus skirti pinigai.
Pone Malinauskai, dabar žiūrėkit irgi įdomi tokia situacija. Yra, kad premjeras atostogose ir irgi kelia klausimų, kad per jo atostogas būtent priimtas toks sprendimas. Tarybos atstovas sakė, kad praėjusią savaitę sužinojo apie tai, kad šiandien bus priimamas šis sprendimas. Na, tos atostogos irgi. Tai čia specialiai dabar taryba taip nusprendė, ar kaip suprasti?
Nu, tai va, vėl jūs keliat klausimai, kurių galima atsklaidyti paprastai. Kiek aš dirbu, 3 metus dirbu patarėjų, kiekvienais metais per vasario 16 dieną, pernai grįžo ministras pirmininkas, šiemet jau negrįžo į renginius, atostogauja ministras pirmininkas vien dėl to, kad jisai turi 2 mažus vaikus, kuriem yra atostogos ir jis turi savo šeimos atostogas derinti su jų atostogom. Tai vyksta kiekvienais metais. Dabar klausimas, ar tai kaip nors susijęs su Vilniaus rajono sprendimais, nu reikia klausti rajono savivaldybės.
Gerai būtų, aš irgi norėčiau.
Nepasikeitė, tikrai nepasikeitė. Jis atostogauja tuo pačiu metu ir per šeimos šventės panašiai atostogauja. Tai tiesiog yra lygiai taip pat susijęs su šeimos situacija ir su vaikais.
Tai rajono savivaldybė specialiai kiša pagalius į ratus premjerui?
Aš nesakau, kad kiša specialiai. Jeigu tai būtų, aš dar kartą kartoju, būtų normali situacija, mes tiesiog žinotume ir niekam klausimų nekiltų, kad tas kelias, jisai pagal tuos kriterijus yra asfaltuotinų sąraše ir viskas. Kiti keliai, kurie atitinka kriterijus, taip pat yra, keliai, kurie kriterijų netitinka, nėra. Tokiu atveju nebūtų klausimo. Dabar viskas sukasi tik tai apie vieną asmenį, nors ten gyvena šimtai žmonių, šimtai jaunų žmonių ir taip toliau. Ir tas vienas asmuo prisims visą žalą, kuri iš tos istorijos atsirastų.
Saulius
Skvernelį daug kas prisimins tiesiog va, dėl šitos istorijos, kas yra apmaudu.
Ačiū Jums, ministro pirmininko patarėjas Skirmantas Malinauskas su mumis kalbėjo, dabar sveikinuosi su 15min.lt žurnaliste, kuri ir nagrinėjo šią temą ir kuri ir atrado, kad bus nagrinėjamas sprendimas būtent šiandien Vilniaus rajono taryboje Lauryna Vireliūnaitė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Kalbant apie asfaltavimą, būtent šios upės gatvės, visi sako, kad trūksta faktų, trūksta argumentavimų dėl eismo intensyvumo šiame kelyje ir kituose keliuose. Ar buvo tarybos posėdyje išreikšti kažkokie tai argumentai eismo intensyvumo prasme?
Tiesą sakant, valdančiųjų ir savivaldybės pagrindinis argumentas dabar yra, kad reikia tęsti pradėtus darbus. Tai yra, kad jeigu jau pernai patiesė ten kilometrą 700 metrų, tai reikia sutvarkyti ir iki galo. Iš tiesų, bendruomenės Neries Lėnis vadovė Gorbačevska, jinai bendravo su žiniasklaida, jinai yra būtent tų upės gatvės naudotojų atstovė, tai jinai sakė, kad buvo padaryti tyrimai dėl eismo intensyvumo, tačiau kiek buvo klausinėjama šiandien merė apie tai, tai tiesą sakant, tiesiai pasakyti, ar tokie tyrimai buvo ar nebuvo, jinai negalėjo. Ir na, aš šitą ketinu toliau aiškintis. Ir na, man atrodo, kad visi supranta, kad yra tikrai daugiau naudojamų, tiksliau intensyvesnio eismo gatvių Vilniaus rajone.
Negu upės ši gatvė, bet jūs ieškosite tų tyrimų, apie kuriuos yra kalbama.
Taip, tai kol kas nėra atsakyta į klausimą, ar jie iš tiesų buvo padaryti. Bet merė taip pat aiškinti, kad na, negalime ir mažesnių bendruomenių atkirsti, negalime asfaltuoti tik tai be galo intensyvių gatvių. Na, toks keistas, sakyčiau, argumentas bent jau man.
Dabar kalbant su Skirmantu Malinausku, jis bandė atriboti premjerą nuo Vilniaus rajono savivaldybės ir na, davė suprasti, kad nori atsiriboti nuo šios temos, nes tai kenkia premjerui. Balsavimas vis tik įvyko premjero atostogų metu, sprendimas priimtas šiandien, viena iš priežasčių. Netgi kodėl rajono savivaldybės atstovai atsisakė su mumis kalbėti ir buvo ta, kad penktadienis. Ar yra faktų, kad premjero atostogos ir šis posėdis buvo sinchronizuotas?
Faktų tokių tikrai nėra. Čia gali būti sutapimas, gali ir nebūti sutapimas. Dabar yra metų pradžia ir yra iš tiesų priiminėjami tokie dokumentai kaip strateginis veiklos planas. Šiandien iš karto po jo buvo priimtas biudžetas ir taip toliau. Na, galbūt ir galėjo būti pasirinktas toks laikas, kai premjero nėra Lietuvoje, kad na, jam nebūtų uždavinėjami šitie klausimai. Taip gali būti, bet taip nebūtinai buvo.
Na, ačiū Jums, Lauryna Vireliūnaitė, 15min.lt žurnalistė, kuri ir nagrinėja šią temą. Lauksime ir daugiau naujienų iš jos.
Aktualusis interviu.
Į Lietuvą atvežti termovizoriai skirti identifikuoti koronavirusą. Iš viso visuomenės sveikatos specialistai konsultavo 176 Kinijoje besilankiusius žmonės. Anot specialistų žmonių skambučių sulaukiama kasdien. Ir šiuo metu yra stebima 80 žmonių. Apie tai šnekame su Rolanda Lingienė, ji yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė. Sveiki.
Labadiena.
Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis sako, kad Telio siūlomi termovizoriai, apie kuriuos, kiek anksčiau sakiau, netinka. Ar jūs pritarėte?
Be jokios abejonės, taip. Jie tiesiog tie termovizoriai yra kaip prietaisai visiškai tinkami, tik tai kitoms sakinėms. Tačiau ne žmogaus kūno temperatūrai matuoti, ne žmonių kūno temperatūrai matuoti tų žmonių, kurie praeina didelį srautų.
Aha, žodžiu, kiekvienam atskirai tiktų, bet jeigu srautas yra, tai ne.
Na taip, negaliu pasakyti, ar kiekvienam atskirai, bet tiesiog mūsų tikslas yra pagrindinis išmatuoti srautų einančių žmonės, jų nestabdant, netrikdant oro uoste veiklos oro uosto. Ir taip pat mums svarbu, kad termovizorius, kurį jeigu naudotume, tai kad jisai aptiktų visus žmonės, kurių temperatūra yra aukštesnė nei 38 laipsnių.
Tai šie termovizoriai nebus naudojami?
Taip, nepriimti sprendimai iš tikrųjų ne tik šie, mes jau Nacionalinis visuomenės sveikatos centras bando ir oruostai, bandome, jau esame išbandę keletą termovizorių variantų ir iš tikrųjų, na, iki šiol tokio efektyvaus patikimo, kuris, na, atitiktų mūsų siekiamus tiklus, iš tikrųjų, na, nematėme, nebuvo pademonstruoti.
Didžioji dalis pasaulio bando apsisaugoti nuo koronaviruso, tai vis tiek kažkokios priemonės turi būti naudojamos ir jos matyti yra atrastos, kurios geriausiai veikia. Kas yra naudojama siekiant aptikti koronavirusą? Kas labiausiai iki šiol pasiteisino ir ką mes naudojame arba ketiname naudoti?
Matote, aptikti koronavirusą, tai iš tikrųjų yra specifinis biologiniai, molekuliniai metodai, tai čia jau sergančiam žmogui. O mūsų tikslas, iš tikrųjų pagrindinis, kurį absoliučiai skatina naudoti tiek Pasaulio sveikatos organizacija, tiek Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras, tai yra informuoti ir konsultuoti visuomenę, nes virusas, užkardyti jo įvežimą į šalį, na praktiškai tikrai meluotume, jeigu sakytume, kad taip galima padaryti. Svarbiausia yra, kad jeigu būtų atvyktų užkrestas virusas žmogus, na šita infekcija neišplistų ir nebūtų antrinių atvejų. Tai yra svarbiausia, tai labai svarbu, kad visuomenė būtų tinkamai informuota, žinotų, ką daryti pablogėjus sveikatai ir neužkrestų kitų. Ir Alytaus atvejais, kai susirgęs buvo žmogus Alytuje, tai parodė, kad na, veikia šita grandinė puikiai veikia. Jis puikiai žinojo, ką reikia daryti, kaip kur reikia kreiptis ir kaip save saugoti. Tai tas dalykas. O antras aspektas labai svarbus, tai socialinių kontaktų vengimas ir izoliacija. Taip. Tai ta taip pat rekomenduoja visoms šalims Europos lygų ir kontrolės ir prevencijos centras.
Jeigu tai grįžta žmogus iš Kinijos, taip, tai svarbu taip, pabrėžti, ne šiaip savo čia.
Žinoma, taip.
Taip pat yra galimybė gauti nedarbingumą po viešnagės Kinijoje ir, pasak jūsų, jau pasinaudojo šią galimybę vienas žmogus. Ar taip reikėtų elgtis visiems iš Kinijos grįžtantiems asmenims?
Yra keletas būdų iš tiesų. Sakykime taip, mes sveikatos apsaugos ministerija informavo darbdavius ir stengiamės tą informaciją taip neskleisti visur, kad jeigu jo darbuotojas grįžo iš Kinijos Liaudės Respublikos 14 dienų nuo paskutinės jo buvimo dienos, kad sudarytų, jeigu yra galimybė, mes sudarytų galimybę leisti dirbti nuotoliniu būdu. Tai, kaip sakyti, ir įmonė nenukentėtų, ir žmogus gautų visą atlyginimą ir taip pat, kaip sakyti, nepajustų jokių neigiamų pasekmių. Jeigu galimybės nėra, tai tuomet, žinoma, gali kreiptis bet kuris žmogus buvęs Kinijos Liaudės Respublikoje į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Tiek taip pat tą dalyką mes siūlome ir oro uostuose, atvykimo šalį punktuose, taip pat mūsų interneto svetainėje paskelbta, galima internetu, galima skambučiu. Ir mes organizuosime, neišduosime, bet organizuosime nedarbingumo pažymėjimų išdavimą tokiems žmonėms 14 dienų nuo paskutinės dienos buvimo Kinijoje.
Ačiū Rolandai Lingienei, ji yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė. Tiek šioje laidoje, dėkui, kad klausėte ir klausiau kolegos per pertrauką, kokie orai yra prognozuojami savaitgalį. Tikėjaus, kad saulė bus, bet sakė, kad gali būti ir sniego, ir lietaus. Tai nesušalkit, nes žiema atrodo dar spardosi, o užgavinės antradienį jau, jeigu neklystu, tai gal ir išvarysim čia galtinai tą darganą. Iki, gero savaitgalio.